Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, así es. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en este duro día de vuelta a clase. Y no me refiero a quienes tras acabar sus vacaciones han retomado esta mañana con caras largas y pensando en que no hay nada más duro, que la vida ya les enseñará que sí hay cosas más duras que volver a clase. Me refiero a los estudiantes y a toda la comunidad educativa del Instituto de Ribadeo, dos de cuyos alumnos no han vuelto hoy a las aulas por ser víctimas del terrible accidente en Dexove, en el que fallecieron 4 jóvenes. Cuentan los compañeros de COPE Ribadeo en su página web que esta mañana, antes de arrancar el tercer trimestre, todos los alumnos y profesores se han concentrado en el patio a las 8:30 de la mañana. Y allí el director ha leído un escrito de apoyo a las familias y amigos de los desaparecidos. El escrito pretendía, según explica el propio director a los compañeros de COPE Ribadeo, transmitir las condolencias y decirle al alumnado, profesionales, docentes y familias que están ahí. Y arrancar así con un periodo de luto que los expertos recomiendan, además, aunque tiene que tener un final marcado. Por eso se ha establecido un plazo de 4 días, que va a terminar este próximo viernes con un acto de despedida. Durante todos estos días, en este centro educativo, en el IES de Ribadeo, habrá personal preparado para atender las necesidades psicológicas de los alumnos. Esto sí que es duro, hasta de contar. Con las familias de las víctimas en el recuerdo, arrancamos estos minutos de mediodía a COPE Galicia, en los que vamos a hacer un poquito de historia.
E según como aprendí, demostró Santa María en la tierra que está muy preto do mundo.
Esta cantiga levanos xa ao tempo do que imos falar, ainda que non é exactamente esta música, entendo, da época da que se vai falar hoxe nunha xornada organizada polo Consello da Cultura Galega e que vai ter como epicentro unha figura moi singular, a de Martiño de Dumio. Manuel Gago, coordinador desta xornada, tivo a ben prestarnos o seu tempo. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
A música exactamente a que estamos a escoitar esta cantiga Santa María non é da época da que ides falar e afondar hoxe no Consello da Cultura Galega, verdade?
Pois, efectivamente, e a máis é unha cosa moi curiosa, porque esa música que estás falando foi xe 600 anos posterior,
claro,
a época do libro. É dicir, que estamos falando dunha época moi, moi antiga, do ano 560.
Moi pretérita. O que daba a conta da complexidade tamén de entender o que entendemos como idade media, que é un longuísimo e moi cambiante período. Porque estamos a falar, cicais, do principio da relación entre Galaecia ou Galicia e os suevos.
Sí, bueno, é dicir, os suevos chegaron a Galicia bueno, un século e pico antes do que sucede en esto pasa no ano 560, pero en esa época pasa algo moi importante e que vai marcar de alguma forma o destino de Galicia no futuro, que Martiño de Dumio, que era bispo en Braga e era un emigrante, el viña de Panonia, da actual Hungría, pois conseguiu convertir o catolicismo aos suevos, é dicir, ao grupo que en aquel momento reinaba e dominaba o territorio da antiga provincia romana de Galaecia. Entón, nese momento, é un momento moi importante porque empezou aí e os estemos aquí, pois, diante de miña, en este momento, pois, a catedral de Santiago, de la súa forma ven de ese lugar, non?
O que daba conta, sí, sí.
Importantísimo.
Sí, sí, importantísimo, un momento vital para o que somos agora mesmo. Xa falou vostede Martiño de Dumio como bispo, Manuel, pero tamén intelectual.
Sí, Martiño de Dumio é unha figura central de, digamos, da cultura dese primeiro reino de Galicia, que se forma, pois, e que ademais foi considerado, pois, o primeiro reino que se constituiu en Europa, tras a caída do Imperio Romano, ¿no? Entón, Martiño é unha figura que é unha especie como de figura chave, porque Martiño xa pertence a un momento no que o Imperio Romano desapareceu, pero, sin embargo, él, polas súas lecturas, as súas viaxes, recolle todo o acervo da cultura clásica romana e grega. Entón, o que fai él, de alguma forma, é adaptala e escribila para outros tempos. Un dos responsables, dos estudiantes responsables, digamos, da Europa medieval, de alguma forma facilitar ese tránsito entre os saberes e os coñecementos do mundo romano e despois xa a Idade Media.
E que queda por descubrir da figura de Martiño de Dumio? Entendo que foi vostede tamén responsable dunha recente publicación do Consello da Cultura Galega, vexo por aquí, Como levar unha vida honesta con sellos de Martiño de Dumio a Miro, rei de Galicia. Que queda por descubrir desta figura, Manuel?
Sí, eu creo que máis que descubrir o que queda é poñelo moito en valor, facelo accesible e visible. Por exemplo, ese libro que comentas, a primeira traducción que se fai ao galego dun importantísimo tratado que fixo él, que fixo Martiño Dumio, porque cando él convertiu os xogos, pois estableceu unha relación moi estreita con Miro, co rei Miro de Galicia. Entón, Miro lle pediu unha especie como de libro de autoxuda, es decir, para ajudarlle...
De consello, sí, de consellos de gobernanza, sí, de boa gobernanza.
Entón, o que fixo Martiño foi redactarlle unha especie de briefing, digamos, hoxe, unha especie de consello, pois que lle dá consellos, digamos, cando nos coñecimos este texto, é un caso típico dos traballos que fixo Martiño que non se coñece, cando coñecimos, quedamos fascinados, porque este texto foi escrito, eso, alrededor do ano 560, pero valería perfectamente para as redes sociais, os envía, para o tema todos os bulos, das fake news, en fin, tiña unha lectura completamente actual, entón decatámonos de que era unha magua que, digamos, que os galegos do presente non coñecesen, pois, a obra intelectual de unha figura que está un pouco na base do que somos hoxe en día, do que Galicia e a súa identidade, non? Entón, creo que máis que descubrir en plan descubertas antigas que poden aparecer en bibliotecas ou cousas así, o que temos é, de alguna forma, conseguir conectar esta figura co presente. Creo que hai materia abonda como para poder formar.
E dese para eso na xornada que tedes esta tarde, coido que ides celebrar esta tarde no Consello da Cultura de Galicia, Manuel, ides contar con figuras relevantes, con historiadores importantes na nosa comunidade.
Sí, porque o que fixemos foi un pouco axudar a poñer en contexto este texto, este libriño, como le para unha vida honesta, pois un pouco a partir de unha especie de como de posta a punto de actualidade de que sabemos hoxe en día alrededor desa época tan remota. Nos últimos anos, ademais, estamos vivindo unha pequena revolución científica porque dispoñemos de novas ferramentas para coñecer ese tempo. Desde a arqueoloxía está facendo descubrimentos interesantísimos e moi importantes que ata agora non coñecíamos porque dispoñemos de novas tecnoloxías. Tamén hai novas formas históricas de ver. Entón, pois vamos a ter desde historiadores que teñen traballado desde anos este período, como Anselmo López Carreira, a investigadores que teñen abordado a cultura e o ámbito cultural no que vive Martiño, como Eduardo López Pereira, arqueólogos e historiadores como José Carlos Sánchez Pardo, que vai abordar algo que a xente non coñece moito, que eran as relacións internacionais dese reino. E que hoxe en día, grazas a achados arqueolóxicos e a que os nosos investigadores están nun contexto máis internacional, pois conseguimos saber. Ou vimos a coñecer, por exemplo, algo que tamén é fascinante, que é a pegada que deixou Martiño de Dumio, pois na cultura galega, pois do século XIX hoxe en día, que ten moita ficha con José Antonio López Silva, non? Entre outros ponentes. Entón, un pouco que buscamos é como facer unha especie como de guía rápida para comprender ese período, a partir dos investigadores máis destacados e das últimas investigacións ao respecto do reino sueco.
Don Manuel, unha derradeira pregunta. Eu, en xeral, penso que sabemos demasiado pouco sobre a nosa historia, pero ficáis sobre estes tempos menos ou case que nada. Habería que afondar un pouquiño máis nesa divulgación, verdade?
Totalmente de acordo. Eu creo que é un período fascinante que durante moito tempo, pues por unha serie de motivos, quedou moi solapado. Ademais, porque durante moito tempo...
Quedou como obscurecido, verdade?
Exactamente, porque hai que ter en conta que, digamos, Galicia ten un gran esplendor, pues, diga de media, non? É dicir, co Camiño de Santiago e todo ese mundo. Entón, digamos, ese período anterior quedou un poquinho ofuscado. Que ocorre hoxe en día? Que eu creo que hoxe en día temos a capacidade de poder contar moitas cousas diferentes, non? E, ademais, facer que a xente se pueda fixar, porque no Reino Suevo, de alguna forma, está a base do que é Galicia, en gran medida do que explico que Galicia. Galicia está presente, por exemplo, nos mapas medievais, de maneira rotunda e masiva, moitas veces como, de alguma forma, a primeira realidade, política, que se ve na Península Ibérica, así como estructurada, eso é por ese mundo. Es decir, o Reino Suevo nos coloca na esfera das relacións internacionais, da Europa e da Europa do seu tempo, e nos axuda. E, ademais, personalmente teño que dicir outra cousa. O Rei do Xogo ten un componente neste momento fascinante, que é a posibilidade de que desde unha nova ciencia, desde unha ciencia que presta máis atención ás tecnoloxías, estamos comezando a unha forma a conectar con esta xente, a ser capaz de velos donde antes non se podían ver. Para xeracións novas esta descuberta, esta idea de que estamos descubrindo, de que estamos atopando de alguna forma moito dun mundo que estaba aí, pero que non éramos capaces de ver, é algo que podo garantizar que fascina moitísimo as novas xeracións. Entón, bueno, pues creo que estamos nun momento especialmente interesante para falar destes temas.
As novas tecnologías que axudan tamén a limpar esa obscuridade que hai sobre este tempo tan importante que tanto impacto ten no que somos hoxe en día en Galicia, en España. Manuel Gago, historiador e responsable coordinador de esta xornada, que vaya moi ben todo esta tarde, moi interesante. Por certo, recomendar xa por último, Manuel, a calquera que ir a ampliar todo isto, que está disponible toda a publicación, todas as publicacións na página web do Consello da Cultura Galega, que as novas tecnologías axudan tamén neso.
Efectivamente, si van a consellodacultura.gal, hoxe pola tarde poden seguir, se non queren achegarse, pois en directo a xornada,
vale.
Todo en directo ou vela despois, e ademais podense descargar o libro, efectivamente, como levar unha guionista, e asegúrelles que non se arrepentirán, porque o libro está moi interesante, lese casi como unha novela.
Tomo nota. Manuel, graciñas, unha aperta.
Un placer.
Y del siglo V-VI saltamos al siglo XXI para repasar con Noé Lavao lo que se está cociendo en las redes sociales de Galicia. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ni regreso al futuro es esto.
Totalmente. ¿No?
Bueno, hablabas con Manuel Gago y es muy interesante. De hecho, su Twitter siempre, Magago es, y si buscas Manuel Gago lo encuentras, porque a veces hace algunos hilos muy divulgativos, muy bien explicados y que son una delicia de leer. No hace falta meterse ahí con un libro de historia para aprender historia de Galicia gracias a personas como ella. Y bueno, hablamos de historia natural, digamos, el National Geographic propio. Porque estos días se ha hablado mucho de un vídeo grabado en las Islas Cíes, donde un blénido, un pequeño pez, un blénido, se enfrenta a un gran pulpo.
¿Qué es el pez?
¿Esto?
¿Qué se ha comido?
Bueno, se grabó en el lago Dos Nenos, lo comparte el perfil de Facebook del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y se ve como el pez ataca al pulpo para proteger el espacio donde tiene los huevos. Sí, y oye, gana, aunque haya diferencia de tamaño, porque se va el pulpo a otro lugar con su canción y sin ningún problema. Día importante hoy, es el día del Parkinson y desde el perfil de la Asociación de A Coruña usan un hashtag, dame mi tiempo.
Queremos pedirte nuestro tiempo. Dale su tiempo a Inés cuando sufre un bloqueo de la marcha, el lugar es con mucha gente y no puede avanzar. Dale su tiempo a Emilia cuando habla más bajo que el resto y no respetan sus turnos de palabra.
La paciencia es importante para estar con personas afectadas por Parkinson. Y José Luis Allegue comparte en Twitter la imagen de las colas para la preventa de entradas para amigos de abonado del Racing de Ferrol Deportivo. Este fin de semana, colas interminables. Así que ambientazo que va a haber en Amalata.
Menudo partidazo, menudo ambiente, que reine la cordura y sobre todo la fiesta del fútbol, que va a ser ese derbi entre el Racing y el Deport con una plaza de ascenso en juego. Yo ahí lo dejo.
Uy.
Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.